Akabo bakea.
Orain favorezaren mesedez eta otoi entzunteno kantxionen konsejuek.
Bi datu ekarri ditut gaurkorako. Eustaten arabera, batetik, ezkontzen, euskal ezkontzen, 163a, maiatzean ospatzen da. Hori da lehenengo datua.
Egun batean, Antxon, jendeak ja ez dizu ezer sinistuko. Esango dute. Osta, hori eustatek esan du benetan, edo Antxoni okurritu zaio eta hemen txesaldu digu prezio hortan?
Eta bestetik, eustaten arabera, kasu guztien 189.9an, apirilaren ondoren maiatza dator. Orduan, bi datu hauek kontutan hartuta, gaur ondu ditut nik ere Julen ezkontzetarako arropa erosteko konsejuek.
Venga. Toma. Nik jakin nahiko nukena da, kasu hoien 100.0 batean ze pasatzen den.
Oh.
Apirila eta gero maiatza etortzen eztenean alegia.
Galdetu eustateko egin. Lehenengo konsejue da, dress code zein den garbi izatea. Bueno, igual, tazuek pixka bat ezagututa, komeniko litzateke dress code zer den jakitea.
Ah, bueno, guk badakigu, eh?
Bai, seguro. Baina
esplikatu nahi baliko.
Bueno, horretarako, beti dago Wikipediaren errekurtsoa, eta gaur ere ekarri dut definizioa. Begira, gaur irati elizaldek irakurriko du. Hemen erdian negritaz, beltxakaraz daukazun hori.
Beltxaranez, Antxon.
Beltxaranez.
Festa, ekitaldi eta ospakizunetara eraman beharreko arropa zehazten duen arau idatzi gabea. Dotorezia eta barregarritasunaren arteko mugan kokatua. Adibidez, txurren desko... fosforesentea da.
Vale,
pasando.
Una segunda, arau bat idatzi gabea, eta leku bakoitzean banola jantzi gutxi gora bera esaten dizuna.
Idatzi gabea, Rosa datu modo. Benetan garrantzitsua. Izan ere, guk zuzenean jakingo ez dugunez, asmatu egin beharra dago ezkontza bakoitzeko dress code zein den. Horretarako, lagunduko liguke jakiteak adibidez, nolakoak diren ezkongaiak. Demakun, ostegun arratsaldero, Iberdrolako zuzendariarekin kriketean jolastera joaten direla. Bueno, ezkontza horretara, erromesterreko txandalerekin, ez joan.
Iberdrolako zuzendariak ostegun arratsaldero kriketean jolasten du,
eh? Demagun esan dute, Julen, eta horren ostean, ja denak balio du. Edo, ezkontza gau ez ala egunez ospatzen den. Gehiago da, gau ez ospatzen bada, argiztatuta egongote den, oso garrantzitsua da, ilunpetan egoteko, edo zein trapuxa arremanda ere, balio du.
Imaginatzen dut txururen ezkontzan, mundu guztia txaleko reflektantekin jantzita horrenak oso fosforito. Da.
Oso politxa. Eta bukatzeko beste zantzu bat emalezake gonbidapenak. Ezkontzarako gonbidapen horrek, bat ze diseinu daukan, eta adibidez, yeah. Word artekin egina badago, eta balima dauka horrela, pinotxo paperezko laxo bat, denak balio du. Zein ja, bikoteak argi utzi du, kutre hutsak direla, beraz galtzerdi txuriekin ere, joan zaitezke, lasai ederrean. Hori batetik, dress code-ari dagokionez. Bigarrena, asesoramentua, lagun hon baten konsejuek jaso ditzazu. Eta honekin igual ja, onartzen ari naiz, nireak ez direla oso baliagatia. Baina bueno, kontu. Denok daukaku lagun diseinatzaile bat inguruan, ba, bera ezten beste edon horri galdetu.
Vale.
Diseinatzaileak badaukate euren pedrada, dira oso modernoak eta bueno, etorkizunari begira daude beti, baina gu bizikara orain eta hemen. Beraz, hombre, zure lagun txarkuteroari ere igual ez eskatu, tarteko zerbait. Diseinatzailearen eta arakinaren arteko zerbait topatu, eta ondoren noski feedbacka ere garrantzitsua da. Zuk erosi dituzu arrapa horiek, ba lankidekin eta komentatu, etxean ere erakutsi eta ea zein den jasotako impresioa. Noski, impresio hori jaso aurretik ziurtatu tiketa eta gordeta dauzkazula.
Bestela
izorren da. Ondoren, ezkontza non ospatuko den, bertako baldintza klimatikoak eta ere aztertu. Demagun berriz ere hitzgakoa hemen.
Eta hemen dator freestyla.
Alex Txikonek bere xerpa baten ezkontzara gomidatu zaituela nanga par batera. Edo...
Eta neguan.
Bai, zure herrian ezagutu duzun jeke arabiarrak gomidatu zaituela bere alabaren ezkontzara. Orduan, bietako batean norfeisa ondo geratuko zaizu, baina bestean ez. Bizka bat testu inguruari jaramonekin eta bukatzeko...
Badako norfeisa esmokina, eh?
Oh, egon goda, seguro.
Bai, eh?
Bai. Eta bukatzeko errituak azertu. Ze, benetan, joera hundia dago, gaur egun, betiko ezkontza molde tradizionalei aurre eginda, ba, erritu balinesa, zulua, Las Vegasekoa, erritu indiarra, hauek modan, puri-purian daude, beraz, bakoitzaren ezaugarriak eta ikasi, nik ez dakizkit. Zuek azertu, begirako.
Vale.
Hombre, pentsatzen dut, baurix, ezkontza zulura, joaten bazara, joan beharko duzula, ba, ez dakit. Ez dakit, nola. Baltzez, ez, baltza zu, zu izan beharko zara. Pasara baltza, igual taparrabos batekin. Ez dakit nola funtzionatzen duen. Beintzat aztertu errituale modu diferenteak, eta gero ja ondo pasa, txintxo ibili, eta barra librearekin ere kontuz.
Eta buelta kamari.
Hori da.
Antxonen konsejuek, bera, kastaldu dizu, goitik bera, zapatetatik hasi eta flekir joraino, nola, joan berra duzun jantzita, bo jantzita eta zeitzurarekin. Eskarrik asko, Antxon.
Ez azer asko.